Amagoia Gurrutxaga, egunon.
Egunon bai.
Aurrera.
Osabaren ohe azpian aurkitu nuen aldizkaria. Ez dut gogoan zertarako makurtu nuen buru nerabea zoruraino. Horitzen hasiak zituela ertzak, hori bai. Eta hautsak egagen egintzuela putzada bakarrarekin. Eta antxe, hautsazpian, aurpegi ubel gorputz zartatu bat, marmol zurizko mailaren gainean. Argazkietan, odola ageri zen gizonari parteak tapatzen zizkion izanan. Hautsigilboek airean segitzen zuten, punto iora ale zaharra atzera ohe azpira bota, eta gelatik irten nintzenean, arnasa hartzeko ere beldurrez. Argazkiaren eraginez, bertsio ofiziala eta tortura hitzak entzuten ditudanero, Jose Arregiren oinazpi erreak datozkit gogora, nahi gabe ere, eta ez naiz bakarra. Ostegunean bete ziren 29 urte, zizurkildarra Karabantxelgo kartzelako ospitalean, Madrilen, hiltzela. Espainiako poliziaren esku inkomunikatuta 9 egun egin ostean. Atzo, paretatik deika aritu zitzaidan margolari egodun bat, ilea gorri, bilotza petxuan igeri, emaztea eta aurra atzeko planoan adi. Vicente Amestoy, autorretratuan. Bilboko Arte Ederren Museoan jarri dituztearen 100 lan ikusgai, denak liluragarri. Ezkutuko lanak ere utzi zituen baina, inongo museotan aurkituko ez dituzunak. Jose Arregiren erretratuak, esaterako. Zizurkilgo hilerriraino hil eta eguneko gauean bertan joan, panteoitik katabuta atera, gorpua depositoraino eraman eta argazkiak atera zizkiotenen artean zen Amestoy. Legea uste bat, hilkutxa irekitzeko debekua emana zuten Madrilgo agintarien begietara. Bertsio ofiziala indargabetzeko eta Arregi torturaren ondorioz hiltzela ukatzen zutenak mututzeko ekintza eder bat, justizia zentzu oinarrizkoenetatik begiratuta. Torturaren aurkako eguna izan zen ostegunean, Jose Arregi gogoan. Egia da, irudi batzuek mila hitzek baino gehiago esaten dutela. Egia da, Amestoyk ezer esan gabe joatea erabaki zuela. Orduko eta oraingo bertsio ofizialen aurkako antidotoaren formula utzi zigun oinordetzan.